Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Prinses Anne is eersdaags op pad na Suid-Afrika om die Statebond Landbou Kongres by te woon. Hoof van Agri Expo, Bruiten Milford, verduidelik die waarde van die besoek vir plaaslike boere.
Eloise, ja, ons is baie bevoorreg dat Prinses Anne later verjaar Suid-Afrika gaan besoek en die Statebond Landbou Kongres gaan bywoon as die president. Agri Expo is die gasheer verjaar, ons bied dit in die Kaap aan en ek sal jou verseker saam nooi vir 'n koppie tee. So die RAC is 'n liggaam, die naam is eintlik die Royal Agricultural Society of the Commonwealth, baie jare gelede gestig om landbouskoue oor die Statebond by mekaar te bring. So dit was die primêre doel daarvan. Dit het na die tyd uitgebrei dat dit meer landbou in die Statebond by mekaar bring. So ja, daar sal altyd 'n element wees van landbouskoue. Ons is baie bevoorreg dat daar mense is soos Dr. Tobias Doyer wat byvoorbeeld deel gaan neem aan die kongres as 'n spreker. Tobias is natuurlik die hoofuitvoerende beampte van Graan SA wat Nampo aanbied in Suid-Afrika wat 'n groot landbougebeurtenis is. Ons het ook iemand soos Joel Cowley wat die CEO is van die Calgary Stampede in Canada en jy weet, Calgary Stampede trek so ongeveer 1.4 miljoen mense oor 10 dae na daai landbougeleentheid toe. So dis massief, maar ons praat oor landbou ook as 'n geheel. Wat gebeur daar buite in landbou? Wat is die uitdagings? Wat is die geleenthede daar binne in landbou? En ja, Prinses Anne is die president van die organisasie. Voorsitter is 'n man met die naam van Sir Nico Buchan. Hy was vir baie jare die voorsitter van die Chelsea Flower Show. So ja, ons as Agri Expo is bevoorreg om hierdie kongres verjaar aan te bied.
Waarom is dit vir boere van belang dat hierdie kongres vanjaar in Suid-Afrika aangebied word?
Eloise, ek dink dat eerstens dit skep 'n geleentheid vir ons om die buitelanders te vertel wat in landbou in Suid-Afrika aangaan. Ons het so baie suksesverhale in Suid-Afrika. En dit is vir my eintlik die cherry op die koek, is dat ons het nou 'n geleentheid om hierdie mense in die hartjie van Kaapstad te vertel wat in die Wes-Kaap en wat in Suid-Afrika aangaan in landbou.
So gesels hoof van Agri Expo, Bruiten Milford. Vleisbeesproduksiestelsels, aangeplante weidings, asook kudde gesondheid, veral met pack and closure in gedagte, is onderwerpe waaroor veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer, graag gesels.
Koeie is oor die algemeen glad nie ekonomies regverdigbaar op aangeplante weidings nie, behalwe as jy hulle dalk oorwinter op staande hooi tipe weidings. Soos wat ons ook weer in die noorde gedoen het, ons het beide Simmentalis en Afrikaners op staande hooi smitsvinger oorwinter en dit het baie goed gewerk. Die koeie moet dan net nie in produksie wees, obviously, oor die winter nie, op die aangeplante weidings nie. Hulle moet droog en dragtig wees verkieslik, sodat hulle voedingsbehoeftes nie te hoog is nie. Met 'n goeie winterlek en staande hooi kan jy 'n vleisbeeskoei baie goed oorwinter. In die noordelike gebiede. Hier in die Kaap het ons weer eens op Oud-Uniqua met Angus koeie, het ons 30 Angus koeie op 20 hektaar drooland kukuyu aangehou. En dit het baie goed gewerk. Nou, dit was vir my, as iemand wat uit 'n veldomgewing gekom het, was dit 'n wow oomblik gewees om 30 koeie op 20 hektaar aan te kan hou, want ons praat altyd van soveel hektaar per koei, so hier was het amper koeie en 'n half op 'n hektaar, wat vir my ongehoord was. Die mense daar is nog steeds besig met die navorsing op hierdie stadium en het gaan eintlik fantasties goed. Bertus is daar besig met die werk en dit lyk baie goed. So, dit is wel weidings, hulle word nie besproei nie en die koeie roteer binne 'n 20 kamp stelsel. En in daai stelsel produseer hulle 30 kalvers terwyl hulle in daai 20 hektaar roteer. En dit is vir my iets waarna dalk in die toekoms gekyk kan word na 'n kleinboervestiging in die Wes-Kaap. Want grond is maar 'n groot probleem hierso en die vestiging van koekoeie is nie so moeilike proses nie. Koekoeie is 'n redelike sterk gewas om te plant. En as jy dit nie hoef te besproei nie, jy kan 'n goeie getal koeie op dit dra, dan kan 'n mens daarna kyk as 'n vertakking by iets en 20 hektaar is nie baie groot nie. So, daar is baie vleisbeesproduksiestelsels waar na boere kan kyk ook en weer eens moet jou hulpbron basis moet vir jou eindelijk sê waarna jy moet kyk. met raamtype, met die produksiestelsel en al die ander aspekte wat met beesvleisproduksie gepaard gaan.
Chris, jy het al gedurende 'n vorige gesprek vir my gesê dat jy nie in alle gevalle te vinde is vir synchronisasie nie. Met dit in gedagte, verduidelik aan my koeikudde bestuur.
Ek dink vir my is die belangrikste, ek is mal oor die koeikudde, dit is vir my die basis van enige vleisbeesproduksiestelsel. So koeikudde bestuur is vir my belangrik, maar dit is ook nie baie ingewikkeld nie. Ek het vroeër gepraat oor meting, ek dink dit bly belangrik om jou koeie elke nou en dan te weeg om te kyk wat gaan met hulle aan, wat is die kudde gemiddeld en so aan. En deur die meting hanteer mens natuurlik ook jou diere en jy leer hulle ken om dit so te stel. En jy word elke keer die geleentheid gebied om hulle van naby waar te neem. So jy kan sien wat is fout op die dier, wat nie altyd moontlik is in die veld nie. En die hantering is goed dat jy hanteerbare diere het wat nie wild is nie. So ek dink wat vir my baie duidelik geword het oor die jare is dat die dekseisoen is baie belangrik in vleisbeesproduksie. Dit hou verband met meting, jy kan sien hoeveel diere word dragtig, hoeveel word nie dragtig nie, al die klas van goed. Dis baie moeiliker as jy oop dekseisoen het, want jy weet nie wanneer om te toets nie. Of jy wag om vir die koei om te kalf wat nie aan te beveel is nie, want dan het jy baie tyd verloor. So ek dink 'n dekperiode is baie belangrik. En omdat ons met die in die noorde sit ons met somerreënvalgebied en in die suide of in die Wes-Kaap hoofsaaklik, bietjie Suid-Kaap met 'n winterreënvalgebied moet jy jou dektyd sinkroniseer met die seisoen van die jaar waar die meeste voeding beskikbaar is vir jou dier. So jou dekseisoene in die somerreënvalgebied gebeur gewoonlik maar hier oor die Desember, Januarie, Februarie maande, sodat jou kalvers in Augustus, September, Oktober aankom. En dan die teenoorgestelde is natuurlik geldig vir die Wes-Kaap, waar jou diere dan in April, Maart, April, Mei moet aankom, sodat die koei, wanneer die kalf begin regtig afhanklik word van die koei vir melk, dat die koei die voldoende voeding het om die melkproduksie geleidelik te laat styg, dat die kalf genoeg voeding kry op daai stadium en dan optimaal kan groei. So dekseisoen is vir my baie belangrik. Ons het gevind met ons dekseisoene dat ons die koeie net 63 dae gee. En dit is eintlik 'n redelike kort tydperk. Dit is basies 3 siklusse, die koeie siklus elke 21 dae, so jy gee haar 3 siklusse om beset te raak. Wat natuurlik baie belangrik is dat jou bulkrag of jou bulgetalle voldoende is om al die koeie te dek. Met al my navorsing in Noordwes het ons gewerk met enkelbulparing, so ons het die koeikuddes was 30 koeie op 'n bul vir 63 dae, en dan moet die bul daai 30 koeie in 63 dae beset kry. Met die verse was ons harder geweest, ons het hulle net 2 siklusse gegee, 42 dae, en daar het ons die bul krag om het so te stel, bykie hoër gemaak, so 25 verse by 'n bul. Ek dink wat hier ook baie belangrik is, is wanneer jy verse dek, moet die bul ervare wees. Jy kan 'n jong bul, 'n onervare bul by koeie sit, want die koeie weet hoe om die dekproses te initieer en al die klas van goed. Maar dis belangrik as jy 'n goeie besetting wil hê om 'n ervare bul by verse te sit, dat die bul weet hoe om die dekprosedure af te handel. Dis hierdie tipe van goeitjies wat vir my altyd baie interessant is. Een mens dink nie altyd daaraan nie dat diere ook van hierdie aspekte meer probleme kan hê om dit so te stel. So ek dink vir my is dekseisoen is baie belangrik. Die hoofrede daarvoor is nadat jy 'n dekseisoen gehad het, so 6 weke daarna, kan jy na die laaste dag van die dekseisoen, nie na die begin van die dekseisoen nie, kan jy veearts vra om dragtigheidsondersoeke te kom doen. En op daai vroeë stadium al kan jy sien watter koeie het beset geraak of verse het beset geraak of nie. En daarop kan jy dan jou seleksiekeuses later by speentyd maak. So die koeie wat nie beset geraak nie, die verse wat nie beset geraak het nie, is eerste op die vragmotor van jou plaas af. want nadat hulle die kalf gespeen het, gaan hulle jou net geld kos en hulle gaan vir jou niks inkomste bring nie. En dis die belangrikste deel van dekseisoene en dragtigheidsondersoeke vir my. So, ek het baie berigging van my artikels dat ons 100% kalfpercentage gehad het. En dan het mense my altyd daarover uitgevra en dit is die rede daarvoor. Ons het net dragtige koeie op die plaas gehou en al die koeie het dan gekalf. En dit is basies vir my die onderbou van 'n vleisbeesboerderystelsel. Jy moet soveel as moontlik kalvers op die grond kry. Want dit is en dit bly 'n getalle speelietjie. Jy moet getalle doen met alle vleisbees of alle diereproduksie. Want jou dier is jou produk wat jy uiteindelik mark toe vat. En hoe meer eenhede wat jy mark toe vat, hoe beter is jou winsgewendheid op die lange duur. En dan, ek het al daaraan geraak, ook dink ek, dit help jou met die uitskot, die seleksie van jou diere. So, wanneer het by uitskot kom, jou niedragtige diere is jou eerste, en as jou besetting goed was, en ons het met die Afrikaners en die Simmentalers tussen 80 en 90% gekry, ons verse gewoonlik oor 90%, dan help het jou met jou uitskot. Dan het jy voldoende dragtige diere en dan kan jy begin kyk na ander goed soos swakker produksies, jy weet, swak speenmassas, koeie wat probleme ontwikkel, eiers wat uitsak, kankers van die oog en al sulke ander goed kan jy dan begin uitskot en dan hou jy nog steeds dragtige diere oor. Uitskot is wanneer jy die diere identifiseer wat jy nie meer op die plaas wil hê nie. So, hulle gaan dan die plaas verlaat, soos ek sê, gewoonlik by speentyd met jou vroulike diere. So as jy in 'n speenkalfbemarkingsstelsel is, dan by speen bemark jy al die manlike diere, aan die manlike kalvers, bulkalvertjies van jou plaas af. Jy selekteer verskalfies vir vervangingsdoeleindes en die balans van hulle verlaat ook die plaas. En op dieselfde tyd verlaat dan die uitskot koeie en verse die plaas. En dis verkieslik dat jou uitskot koeie dan nie dragtig is nie, of dat jy hulle geïdentifiseer het as nie dragtig, en dan al die diere wat probleem is. As jy baie gelukkig is met jou dekking en jou kudde en jou koeikudde en in jou verskudde, dan is jy ook in die gelukkige posisie om dan dalk 'n paar dragtige diere van die hand te sit, wat gewoonlik 'n beter prys behaal op die veilings en so aan. So uitskot is die proses om die koeigetal op jou plaas in balans te hou, dat jy nie naderhand jou hulpbronse kapasiteit oorskry nie.
Chris, dit bring ons dan by die baie sensitiewe en interessante onderwerp, wat is kudde gesondheid?
Die toestand waarin jou kudde verkieslik moet verkeer is in 'n gesonde toestand, wat verskillende aspekte behels. En ons in Suid-Afrika, omdat ons so baie verskillende klimaatzones en boerderygebiede het, is onderworpe aan verskillende siektes oor die hele land. Maar wat vir my van die belangrikste siektes in die land altyd was, is die gecontroleerde siektes van tuberkulose en brucellose, of die besmettelike misgeboorte soos wat die brucellose meer algemeen bekend staan. Dit was altyd aanmeldbare siektes en die staat het altyd plase getoets vir daai twee siektes en dit word nog steeds gedoen. Jy kan dit laat toets. Privaat veeartse kan ook die toetsing doen. Dit is gewoonlik deur die tuberkulose word bloed getrek en ek dink vir brucellose word ook bloed getrek en dan word dit na 'n laboratorium gestuur en dit word getoets. As 'n mens na die veeartsny direktoraat se syfers kyk deesdae van die Nasionale Departement van Landbou, is daar 'n kommerwekkende voorkoms van beide van daai aanmeldbare siektes in ons land. Daar is gebiede wat erg gestuister word deur dit, waar tot 80% van die plase besmet is met iets soos tuberkulose of besmettelike misgeboorte. En dit is baie ernstig, want dit is albei van hulle is erosie siektes. So jy sien nie dat 'n dier dood neerslaan op jou plaas nie. Maar die produksie van die diere word geleidelik geërodeer of reproduksie verswak, groei begin naderhand verswak, melkproduksie verswak. En dan van die siektes is natuurlik nog zoonoties ook, so dit kan aan mense oorgedra word in die deur melk en daai klas van goed. So dit is baie belangrik dat daai siektes beheer word. So Dit is aan te beveel dat boere die diere toets vir daai twee siektes op 'n gereelde basis, eintlik jaarliks. En dan as jy vry gesertifiseer word, dan kan dit verander na elke 3 jaar toe. Dan kom 'n mens natuurlik by 'n groot probleem wat is die hele back and claw nagmerrie, dink ek, wat Suid-Afrika ondervind het. Ons het altyd geweet van back and claw seer, maar dit was altyd beperk tot daai omgewing rondom die Kruger Nasionale Wildtuin. Maar back and claw seer slaan nou die hele land uit en daar was onlangs selfs gevalle hier in die Wes-Kaap geïdentifiseer. Ek dink baie van die tipe verspreiding is ook daaraan te wyte dat vervoer van diere nie meer baie gecontroleerd is nie. En die sertifisering en die nagaan van die sertifikate word ook nie meer doelmatig gedoen nie. So diere word op 'n plek gelaai. Die sertifikate is nie noodwendig in plek nie of die sertifikate is nie waar nie. Die diere is nooit getoets vir 'n siekte voordat hulle gelaai word nie. En die diere gaan na 'n nuwe plek toe en afgelaai en daar word die siekte dan versprei. En dan natuurlik ook informele vervoer van diere. Dit vind op 'n geweldige skaal plaas die afgelope tyd. Dit bly vir my altyd voor my geestesoog dat ek foto's gesien het van 3 kalvers in 'n Toyota Conquest ingeprop byvoorbeeld. En daai tipe van vervoer is baie gevaarlik, want jy weet vir 'n feit daai diere is nooit gesertifiseer vry van enigiets nie. Hulle is net op pad iewers heen. So dat aan die een kant is dit snaaks, maar aan die ander kant is dit 'n hengse risiko wat gebeur. So die back and claw seer probleem is met ons en dit is iets waarmee die boerderygemeenskap moet verlief neem. Ek hou nie daarvan om dit so te sê nie, maar dit is iets wat hulle sal in hulle bestuur en moet bou in die toekoms in. En die staat is besig om traksie te vind met die produksie, invoer en verspreiding van en stowwe vir back and claw seer wat goed is. Ek weet in die begin was dit verskriklik geweest en dit het tot baie probleme gelei aan die boerderygemeenskap. Ek weet veral in die melkbeesbedryf. 'N mens moet altyd versigtig bly wanneer dit kom by inbring van diere na jou eie plaas toe. En hierdie siektes is 'n groot rede daarvoor. Jy kan doen wat jy wil op jou eie plaas, maar sodra soos jy 'n dier inbring, het sy 'n bil of jy koop verse in of koeie of wat ook al die geval mag wees, moet 'n mens uiters versigtig wees. En seker wees dat die biosekuriteit van die plek waar jy die diere aankoop tops is. Dat jy seker is dat die dier wat jy aankoop vry is. En dit is ongelukkig so met enige siekte, selfs met vrugbaarheid van 'n bil. Daai dier is vry van die siekte op die dag wat hy getoets word. Maar dit beteken nie dat hy 'n week later eintlik nog siektevry is nie. Jy aanvaar dat hy bly op dieselfde plaas en alles so en niks nuuts het ingekom nie, so die dier bly siektevry. Maar waarborge bestaan nie, so jy moet so deeglik moontlik wees wanneer jy aankope doen. En aan dieselfde kant, wanneer jy diere verkoop, wees deeglik met die diere, toets hulle voordat hulle jou plaas verlaat. Skade aan 'n mens se reputasie of naam is baie moeilik om te herwin. So doen deeglike werk wanneer jy diere van die hand sit, veral vir teeldoeleindes. As hulle slagpale toe gaan, is dit 'n bietjie 'n ander storie. Alhoewel ek het genoem van die siektes as zoonoties kan oorgedra word aan mense, so siektebestuur is baie, baie belangrik. Ek dink dan 'n ander aspek van siektes is natuurlik uitwendige parasiete wat die draers is van baie siektes. Ons weet van hardwater, rooiwater, al daai tipe van siektes wat bosluis oorgedraagde siektes is. Maar daar is ook ander soos knopvel en dies meer wat deur muggies en dies meer gedra kan word. So in sekere gebiede en in sekere boerdery omgewings is dit baie belangrik om uitwendige parasietbeheer toe te pas, of deur dippe of deur die opgietmiddels of wat ook al die beste werk vir jou en mees ekonomiese werk. Wat egter vir my baie belangrik is met uitwendige parasietbeheer is, dit is aanbeveelbaar dat jy nie altyd al die uitwendige parasiete uitwis nie, dat jy 'n steriele omgewing skep nie, want deur van die uitwendige parasiete daar te hou, verseker jy eintlik dat jou diere immuniteit behou van sekere siektes. Soos 'n dier wat in 'n hardwatergebied of hardwaterveld groot word, is immuun teen die siekte. Maar as jy die dier dan heeltemal skoon maak en geen bosluis buite toelaat nie, na tyd word die dier se immuniteit swak en verdwyn en dan word hy dit weer vatbaar vir die siekte. So om 'n paar parasiete te hê is nie noodwendig swaks ding. Dit is dieselfde met galsiekte en rooi water en dis meer. Daar moet 'n bietjie 'n bosluislading wees om die immuniteit in die kudde in plek te hou. Maar 'n mens wil nie oorvloedige bosluise hê nie, want dan word jou veld heeltemal onbruikbaar naderhand. So dit is, en wat my bekommer oor die gebiede, dit hou verband met wat ons gepraat het oor kudde, oor die vervoer van diere, is dat die mens sien deesdae gevalle van hartwaterziekte in vreemde dele van ons land, wat voorheen nooit daai siektes gehad het nie. En ek dink die rede daarvoor is tweeledig, dit is diere wat vervoer word met hardwater bosluise wat dan in die nuwe plaas afval. Maar dit gaan vir my ook 'n bietjie oor klimaatsverandering. In die verlede was klimaat was die hooffaktor wat die hardwater bosluis binne 'n sekere gebied van Suid-Afrika gehou het. Daai goeie omstandighede om vir die hardwater bosluis is besig om uit te brei. So die hardwatergebied is ook besig om uit te brei. So ek dink dit is ook iets wat ons in ag moet neem, dat jy boer dalk naby hardwatergebied en jy dink jy is hardwatervry, maar dit beteken nie dat in die toekoms hardwater nie na jou omgewing kan kom nie. Ek weet in Noordwes het ons altyd gepraat van die N4, die Rustenburg-Mafikengpad, was tot 'n groot mate die skeiding tussen die hardwatergebied en die nie hardwatergebied in Noordwes. Maar 'n mens kan dit nie meer so absoluut aanvaar nie. Dit het baie meer vaag geword, want die hardwater is besig om te versprei, soos wat die parasiet kan versprei in verskillende gebiede in. Ja, het baie gebeur dat boere het diere in Limpopo, want Limpopo was mos maar op 'n stadium met Texas van Suid-Afrika nie meer soveel nie, is nou baie meer wild. Het hulle diere daar gaan koop en dan het hulle Vrystaat toe gebring en so aan. En die ouens het nie altyd gedink aan die hardwater storie. Dan ewe skielik kap die dier net om daar by hulle op die plaas in die Vrystaat. En dan as hulle weer kyk, dan kry jy 'n paar van hulle diere. Maar wat deesdae gebeur is, jy kry 'n geval of 'n paar gevalle op 'n plaas, maar dan versprei dit van daar. Want die bosluise kan aard. En hulle lê hulle eiers en die eiers broei uit. En dan by hulle gaan dit deur die eiers die hardwater patogeen. En dan begin dit uitsprei en dan begin dit na buurplase versprei, want dit word deur bokkies gedra en al daai klas en goed, so dit raak nader aan redelik ingewikkeld.
Dit dan veekundige van Kaapstad, Dr. Christe Brouwer. Baie dankie dat jy vanoggend saamgekuier het. Luister gerus na ons programme deur middel van RSG se nuwe mobiele toepassing. Ek is Eloise Pretorius en ek sien uit na ons volgende afspraak môreoggend om 11:45.